أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Islamski web portal El-Ikhlas. www.lmcrtica.com
Znači, na samom početku spomenuli smo juče da naši namaz ima veliko mjesto u islamu, pa smo spomenuli neke argumente koji ukazuju na to. Mi ćemo danas spomenuti samo jedan hadis koji je u Muslimu od Ebu Hurere, da je Božji poslanik kazao: najbolji namaz nakon obaveznih namaza je namaz u kući. Znači, noćni namaz. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza je noćni namaz. Hadis u Muslimu. Nakon toga spomenuli smo šta je mudrost što je noćni namaz toliko vrijedan kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa smo kazali da je to iz razloga što je noć vrijeme gafleta. Ljudi su zapostavili ibadet. A druga stvar također jeste da čovjek kada klanja noćni namaz, on je bliže iskrenosti nego kad klanja u džamiji. Jer možda neko dođe neuzubila u džamiju da ga ljudi vide, ali ti kada klanjaš noćni namaz kod kući, niko te ne vidi sem Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato su tolike velike nagrade zbog toga. Pa smo onda rekli da ćemo nekim hronološkim redom pokušati spomenuti neke adabe noćnog namaza. Pa smo kazali prva stvar, znači zamislimo čovjek je legao uspavati i ustaje. Prvo šta će uraditi, spomenut će ime Allaha subhanahu wa ta'ala, proučit će neku dovu koja je spomenuta u sunnetu Božijeg poslanika. Mi smo spomenuli jednu: Elhamdulillahi lezi ahjana bade ma'e matena wa ilehi nušur. Nećemo ništa prevoditi ni komentarisati, nemamo vremena. Nakon toga od sunneta je, Božji poslanik bi radio tako, čistio bi zube misvakom. Pa smo to također argumentovali hadisem u Buhari i Muslim od Huzefe: Božji poslanik kada bi ustajao na noćni namaz, čistio bi zube misvakom. Nakon toga čovjek počinje klanjati namaz, pa kažemo od sunneta je i lijepo da čovjek započne noćni namaz sa 2 rekiata, pa smo to malo poredili sa autima, znači da se čovjek malo zagrije, 2 kraća rekiata, pa onda nakon toga duži. Pa smo to spomenuli da je to preporučio Božji poslanik u vjerodostojnom hadisu Muslima, a da je to i bila njegova praksa kako je to opisala Aisha radijallahu ta'ala anha. Također od adaba noćnog namaza jeste ako čovjek osjeti pospanost, drijemež, da legni spavati. Kako ne bi, kada bude upućivao dovu Allahu Dželšanu, upućivao dovu suprotno onome što on želi, jer čovjek, znači, kada zadrijema, možda i ne zna šta govori. Pa smo to argumentovali mnogim hadisima. Nakon toga, od sunneta je i lijepo je da čovjek, ako ustane na noćni namaz, da probudi svoju porodicu i da probudi na prvom mjestu ženu. Suprotno tome, i žena, ako ustane, pohvalno je da probudi svoju porodicu i da probudi svoga muža. Zbog bitnosti tog hadisa njega ćemo i citirati. Hadis u Ebu Davudu, hadis je rodosan od Ebu Hureyri. Allah se smilovao čovjeku koji ustane u noći pa klanja i probudi svoju hanumu, pa ako odbije, pospeje vodom u lice. Allah se smilovao ženi koja ustane noću pa klanja pa probudi muža, a ako odbije, polije ga vodom u lice. Nakon toga spomenuli smo kad je najbolje klanjati noćni namaz, pa smo kazali da je najbolje klanjati noćni namaz u zadnjoj polovini noći. Pa smo to argumentovali hadisima, onaj hadis kada se Allah Dželešanu u zadnjoj trećini, a u nekim vjerodostojnim rivajetima u zadnjoj polovini spušta na ovo zemaljsko nebo, pa govori ima li neko da mi upućuje dovu pa da mu se odazovem, ili traži li neko, znači neku potrebu, pa da mu se odazovem. Također kazali smo da je lijepo da osoba koja želi klanjati noćni namaz da uzme sebi naviku onoliko koliko može izdržati konstantno. Ne da čovjek jednu noć klanja 11 rekijata i klanja na njima cijeli uči džuz, a sutra ne klanja nikako. Već da čovjek uzme onoliko koliko može izdržati konstantno. Pa smo spomenuli za te stvari hadise. Također, jedna bitna stvar, čovjek kada krene spavati, pohvalno je da čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz. Zašto? Zato ako i ne ustane, Allah Đelešanu mu upisuje nagradu kao da je ustao, a njegov san će njemu biti sadaka, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg nemamo vremena sada citirati. Također, pohvalno je da se noćni namaz i ostali dnevni nafile klanjaju dva po dva rekiata, dva rekiata pa selam, dva rekiata pa selam, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima od Ibnu Omara, gdje kaže: došao je čovjek Božijem poslaniku pa ga upitao o noćnom namazu, pa mu je kazao dva po dva, dva po dva. Nastavak hadisa ćemo poslije citirati ako Bog da. Također, većina islamskih učenjaka je bila stava da je dozvoljeno klanjati na filu četiri rekiata po četiri, kao što se klanja podni namaz, znači dva rekiata pa etehijatu, pa još dva, pa se selam predaje. To je stav većinskog dijela islamskih učenjaka. Također, jedna bitna stvar, a to je da su sve na file, da su sve na file sem farza, bolje ih je klanjati kod kuće nego u džamiji. S tim da je to sunnet. Zato ako čovjek vidi da će to izazvati neku veliku smutnju, onda neka klanja u džamiji. Ali bolje je svaku vrstu na file klanjati u kući zbog hadisa. Običaj da klanja noćni namaz stojeći. Pa se desi da, znači, iz opravdanog razloga, da li pitanje bolesti ili nešto drugo, ne mogu ni klanjati stojeći, tada kažemo tom čovjeku, znači klanjaj sjedeći, a imat ćeš nagradu kod Allaha kao da klanjaš stojeći zbog hadisa gdje kaže Božji poslanik, hadis u Buhari: kada se razboli insan ili otputuje, bude mu upisano od dijela ono što je radio zdrav i dok je bio kod kući. Nakon toga smo spomenuli još dvije stvari, a to je dozvoljeno je, kada govorimo o klanjanju sjedeći, dozvoljeno je klanjati na bilo koji način da čovjek sjedi, bilo koji, ali smo kazali da se islamski učenjaci razilazi koji način je najbliži sunnetu i najljepši. Pa smo kazali da ima vjerodostojan hadis gdje Aisha kaže: vidjela sam Božijeg poslanika da klanja mutarabbi'an, a to je sjedinje, kako se kod nas kaže turski, da čovjek podavije noge i prekrsti noge. To je, znači, tako je sjedio Božji poslanik kada bi klanjao noćni namaz. I zadnja stvar koju smo spomenuli za noćni namaz jeste da je dozvoljeno to da čovjek započne noćni namaz sjedeći, pa kada se približi vrijeme rukua, ustane pa još malo uči i onda ode na ruku. Znači, sjedi čovjek u početku i kada se primakne vrijeme završetka kirajeta, ode ustani. I suprotno tome, dozvoljeno je početi namaz stojeći, a završiti sjedeći. Dobro. Nakon toga počeli smo govoriti o vitrama. Propise vitara namaza. Što se tiče vitra namaza, spomenuli smo na početku samom šta to ukazuje na bitnost vitra namaza. Zašto mi govorimo o ovoj temi? Pa smo kazali da nema druge stvari koja ukazuje na bitnost vitara osim to da su vitre namaz koji se svakim danom klanja, i to je dovoljno. Jer čovjek musliman treba da se poduči onim stvarima vjere koje mu se svaki dan dešavaju. Tako i vitre. Čovjek treba da zna propise vitara, jer vitre čovjek musliman svaki dan klanja. Pa smo onda počeli govoriti o propisima vitara. Pa smo kazali, islamski učenjaci se po tom pitanju razilaze na dva stava. Pa smo kazali, velika većina islamskih učenjaka smatrala je vitre pretvrđenim sunnetom, dok među tom velikom skupinom su i dva učenika Ebu Hanife, Ebu Jusuf i Muhammed Šejbani. Ebu Hanife je jedini smatrao da su vitre vađib. Znači smatrao ih je obaveznim. Pa smo mi onda spomenuli dva ili tri argumenta koji ukazuju da čovjek u toku dana mora klanjati samo pet vakata namaza, a ne ništa više. Spomenut ćemo samo jedan hadis zbog skučenosti s vremenom. Hadis u Buhari i Muslimu od Ibnu Abbasa, priča sa Muazom radijallahu ta'ala anhu kada ga je slao Boži poslanik u Jemen. Ta priča se desila neposredno pred smrt Božijeg poslanika. Poslao je Muaza pa mu kaže: ideš ljudima koji su sljedbenici jedne od knjiga, znači Ehlul Kitab, pa i prvo pozovi, kaže, da obožavaju Allah Đelšanu. Ako ti se odazovu u tome, onda i kaže obavijesti i poduči da je Allah Đelešanu propisao muslimanima da klanjaju pet vakata namaza u toku dana i noći. Što znači musliman je obavezan klanjati pet vakata. Na osnovu ovog hadisa smo shvatili da vitre nisu obavezne. Pa smo onda citirali neke hadise zbog kojih kažemo da nije to neki nivo suneta obični, već da je to pretvrđeni sunet. Pa jedan od tih hadisa koji će nam, ako Bog da, još trebati više puta, hadis u Nesai, a hadis vjerodostojan: el vitru hakun ala kulli muslim, od Ebu Ejuba. Vitre su obaveza svakom muslimanu. Pazite nastavak hadisa, treba će nam sad brzo. Kaže Boži poslanik: pa ko hoće ne klanja vitre pet rekiata, ne klanja. Ko hoće ne klanja tri, a ko hoće ne klanja jedan rekiat. Ovo nam je bitno. Dobro, kada smo rezimirali ovaj propis vitara i kazali smo da su vitre pritvrđeni sunnet i u svakom slučaju čovjek ne bi trebao da ih ostavlja, spomenuli smo govor Ahmed ibn Hanbela i Šejhul Islama ibn Tejmije. Ahmed ibn Hanbel kaže: čovjek koji ostavi vitre, to je loš čovjek i ne bi trebalo od njega prihvatati svjedočenje. A Šejhul Islam ibn Tejmije kaže: osoba koja ostavi vitre namjerno, kaže, od njega se svjedočenje ne prihvata. Nakon toga počeli smo govoriti o vremenu kada se klanjaju vitre. Pošto kad smo završili govoriti sa propisom vitara, spomenuli smo onda vrijeme, da znamo kada ćemo klanjati. Pa smo rekli da nastupa vrijeme od vremena klanjanja jacije pa sve do pojave zori. Do pojave zori. Zato ćemo spomenuti samo jedan hadis, a mi smo učer spomenuli tri hadisa. Hadis u Ibnu Mađi, a hadis je vjerodostojan, da je Božji poslanik kazao: Allah vas je pomogao sa vitr namazom. Allah ga je propisao između jacije i pojave zori. Ovdje smo učer spomenuli također jedno bitno pitanje, a to je: ako čovjek spoji namaze u prvom namaskom vremenu, akšam i jaciju spoji kada? U akšamskom vremenu. Da li može klanjati odmah jaciju, da li može klanjati odmah vitre nakon što je klanjao jaciju? Šta je problem? Pa problem je još nije njihovo vrijeme nastupilo. Ispravno mišljenje je šafijskog i hanbelijskog mezheba, to je bio stav stalne komisije, da se mogu klanjati, jer kad je Allah Đelešanu dozvolio da čovjek pomakni jaciju pa je klanja prije njenog vremena i spoji, pa onda da spojiš vitre, to je mnogo preći. Dobro, nakon toga kazali smo, znači spomenuli smo šta ako čovjek klanja vitre prije, pa smo otišli onda u drugo pitanje: šta ako čovjek prespava vitre? Pa smo kazali, ulema se u osnovi razilazi da li treba naklanjavati vitre. Pa smo kazali, četiri mezheba zastupaju stav da treba naklanjavati vitre. Pa nakon toga, kada su se oni dogovorili da treba naklanjavati vitre na osnovu hadisa da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao u hadisu Ebu Davuda, hadis je vjerodostojan: ko prespava vitre ili ih zaboravi, neka ih klanja kada se sjeti. Onda su islamski učenjaci razišli kako ih naklanjati. Da li ih naklanjati parno ili neparno. Pa smo mi kazali, Allah najbolje zna, na osam različitih mišljenja su se islamski učenjaci po ovom pitanju različili, kao što je to spomenuo Imam Šaukani u poznatoj knjizi Nejlul Autar. I mi smo preferirali mišljenje da će čovjek naklanjati vitre onog momenta kada se sjeti, klanjaći ih parno. Šta znači parno? Ako je čovjek imao običaj da klanja tri rekiata, sutra će klanjati četiri. Ako ima običaj jedan, što mi klanjamo, onda će klanjati dva. I tako, ako je klanjio 10, 11, klanjaće 12. Na osnovu hadisa Božijeg poslanika u Muslimu da iši, poslanik, kada bi izostavio noćni namaz zbog sna ili bolova, klanjao bi u toku noći 12 rekiata. Dobro, približavamo se onome gdje smo jučer stali. Nakon toga, Postavili smo pitanje kada je najbolje klanjati vitre, pa na osnovu hadisa Božijeg poslanika kazali smo najbolje je onim osobama koje znaju da mogu ustati da odgode vitre do zadnje polovine ili trećine noći, a oni koji imaju običaj klanjati vitre u početku noći, da klanjaju vitre u početku noći. Ali u svakom slučaju, kao što je došlo u hadisu da kaže Božji poslanik za zadnju trećinu, namaz u to vrijeme je posjećen od strane meleka i to je, kaže, bolji. Zato kažemo da je vitr namaz bolji u tom periodu. Nakon što smo to sve spomenuli, dolazimo do mjesta gdje smo jučer stali i od sad, ako Bog da, imamo još vremena. Došli smo do pitanja koje smo mi malo prije spominjali, a to je, čovjek je klanjao vitr namaz i želi, ustao je, probudio je se, ima želje da klanja još noćnog namaza. Zašto je ovo pitanje, da kažemo, škakljivo? Zato ako bi kazali čovjeku klanjaj još dva po dva, onda nije njegov zadnji namaz vitr. A Božji poslanik kaže idž'alu ahira salatikum bil-lejli vitra, neka zadnji namaz u noći kod vas budu vitre. Ako bi mu kazali klanjaj dva po dva, pa nakon toga klanjaj još jednom vitre, onda opet smo u kontradiktornosti sa hadisom Božjih poslanika gdje kaže vjerodostojan hadis la vitrani fil-lejl, nema u jednoj noći dvojih vitara. Ispravno je, braćo moja draga, iako po tom pitanju ima različitih mišljenja, ali je ispravno na osnovu dokaza da će čovjek klanjati dva po dva rekiata i neće više obnavljati vitre. Zašto? Zato što je došlo u hadisu kojeg je zabilježio imam Muslim od Aiše radijallahu ta'ala anha, kaže Božji poslanik bi klanjao dva rekiata nakon što bi klanjao vitre. Imam Ibn al-Qayyim kaže mudrost ovoga jeste da bi Božji poslanik pokazao svom ummetu da je dozvoljeno nakon vitara klanjati još na sili. Znači, čovjek treba da se potrudi da mu zadnji namaz budu vitre na osnovu onog hadisa, ali Boži nam je poslanik pokazao ako bi se desila neka situacija vanredna, da čovjek želi da nakon vitara opet klanja, da je to, ako Bog da, dozvoljeno, jer to je potvrdio Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojom praksom, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Muslima. Dobro, došli smo do jednog bitnog pitanja. Zašto kažem bitnog? Saznaćete malo poslije. Minimalan broj rekiata vitara i maksimalan broj rekiata. Prvo ćemo govoriti o minimalnom, jer to je nama najbitnije, mi uvijek volimo minimalno. Maksimalno možemo i preskočiti komutno, niko nas ne pita za maksimalno. Pitanje može da se jedan ili dva klanja, to je. Znači, kada je u pitanju minimalan broj vitara, islamski učenjaci se po tom pitanju razilazi na dva mišljenja. Velika većina islamskih učenjaka je smatrala da se može klanjati jedan rekiat vitara. Velika većina islamskih učenjaka smatrala je da se može klanjati jedan rekiat vitara. I u zagradi stavite, i nisu to smatrali pokuđenim. Znači, to je sunnet. Oni su smatrali da je dozvoljeno. Normalno, vidjet ćemo poslije kada budemo govorili, čovjek ima pravo da izabere jedan od načina kako je klanjao Božji poslanik. Ali sada govorimo o minimalnom broju rekiata vitara. Kažemo, većinski dio islamskih učenjaka zastupao je mišljenje da je dozvoljeno klanjati jedan rekiat vitara bez ikakve pokuđenosti. To je bio stav koga? Nabrojat ćemo, a vi ćete poslije to, ako Bog da, zapisivati. Bitno je zapisati prve trojice halifa, Ebu Bekra, Omera i Osmana. Također Aiše radijallahu ta'ala anha, Ibnu Omera i Ibnu Abbasa. I također tri pravne škole, malikijske, šafijske, hanbelijske i na kraju Ibn Tejmije. Znači, svi ovi spomenuti su zastupali mišljenje da je dozvoljeno klanjati i mnogi drugi, ovo su samo neki. Znači, Ebu Bekr, Omer, Osman, Aisha radijallahu ta'ala anha, Ibn Abbas, Ibn Omer i tri pravne škole, malikijska, šafijska i hanbelijska, Šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi alejhim. Naći ćemo s druge strane imama Ebu Hanifu i imama Es-Seurija, Sufjana Es-Seurija, da su smatrali da nije dozvoljeno klanjati manje od tri rekiata. I to na način kako se klanja akšam namaz. Znači, oni nisu smatrali da je dozvoljeno da čovjek klanja tri rekiata, ali odjednom. Ili da klanjaš dva rekiata pa predaš selam, pa treći ne. Već su smatrali jedini način minimalno da može klanjati tri rekiata i to kao akšam namaz. Dobro. Šta je nama ovdje bitno, braćo moja draga? Nije nam bitno da donosimo argumente i jednih i drugih. bitno nam je spomenuti neke argumente koji ukazuju da je dozvoljeno klanjati jedan rekiat vitara. Mi smo već ti argumente više puta spominjali, sada ćemo ih samo ponoviti ako Bog da. Jedan od tih argumenta je onaj hadis koji smo često spominjali, hadis Buhari i Muslim od Ibnu Omera, radijallahu ta'ala anhu, da je čovjek došao Božijem poslaniku, a Božiji poslanik je bio na minberi. Pa mu kaže, o Božiji poslaniće, šta? Ma rajuke, ma tera, šta misliš o noćnom namazu? Pa mu kaže Božji poslanik, mesna, mesna. Fa iza hašije ehadukum subha salla vahideten fa kad eutarat lehu ma kad salla. Kaže, klanjajte noćni namaz dva po dva. Pa kada se neko od vas priboji sabaha, da će nastupiti zora, kaže, neka klanja jedan rekat i time će, kaže, učiniti neparim ono što je klanju. Znači, Božji poslanik je potvrdio da je dozvoljno klanjati jedan rekat vitara. Dobro, da neko kaže, ovaj hadis nije mnogo jasan, kažemo mu, donijet ćemo mi tebi još jedan jasni hadis. Onaj hadis od Ebu Ejuba koji smo malo prije spomenuli, on je vjerodostojan. Zabilježio ga imam Ebu Davud, da je Božji poslanik kazao, el vitru haqqun ala kulli muslim, vitre su obaveza svakom muslimanu. Pa onda nastavlja poslanik, pa ko želi, kaže, od vas da klanja pet rekiata, ne klanja pet rekiata. Ko od vas želi da klanja tri rekiata, neka klanja tri rekiata. I završava Božji poslanik i kaže, ko od vas želi da klanja jedan rekiat, neka klanja. Znači, ovdje jasno Božji poslanik daje do znanja da je dozvoljeno klanjati jedan rekiat vitara. Kaže, ko želi od vas da klanja jedan rekiat, neka klanja. Hadis je, kao što smo rekli, u Ebu Davudu, hadis je vjerodostojan, od Ebu Ejuba el Ensarija, radijallahu ta'ala anhu. E ovdje jednu stvar, naišao sam u knjigama i nisam mogao da je ne spomenem, iako nije mnogo vezana za našu temu, ali tako je to kada čitate te mnoge knjige, da čovjek pripremi predavanje, otvori mnogo knjiga. Ja sam, dok sam ovo pripremio predavanje, kada sam završio s predavanjem, prebrojao sam knjige na stolu, bilo je preko 20 knjiga koje sam koristio. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, slično ovo pitanje, a pitanje koje je nama i tekako bitno. Kaže Šejhul Islam, pročitat ćemo njegov govor, kada bi imam, znači govori o imamu u džamiji, kada bi imam zastupao stav da se vitre klanjaju odvojeno. Šta znači odvojeno? On govori o ovoj situaciji tri rekiata vitara. Odvojeno misli, znači da on smatra da je ispravno klanjati dva rekiata, pa predati selam, pa klanjati treći posebno. Saslušajte njegov govor. Kaže, ako bi imam zastupao mišljenje da se, kaže, vitre klanjaju odvojeno, a džematlije tražile od njega da klanja spojeno, kao magrib, kao akšan. Džematlije kažu njemu, ne, u redu je to tvoje, ali nije bi da ti nama klanjaš po našem kako se akšan klanja. Šta je Šejhul Islam odgovorio? Allahu ekber. Kaže da on posluša njih, želeći da pridobije njihova srca, dobro bi postupio. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Aiši, da tvoj narod nije tek prihvatio islam, srušio bi Kjabu i napravio bi dvoja vrata. Na jedna bi ljudi ulazili, a na druga izlazili. Pa nastavlja Šejhul Islam, pa je Božji poslanik ostavio ono što je smatrao boljim, da ne bi rastjerao ljude od sebe. Neću ja komentarisati, nije potrebi. Spomenuli smo, znači, minimalnu granicu vitara i mislim na osnovu onih argumenata da ne treba govoriti ništa više. Sada dolazimo do maksimalnog broja vitara, iako smo rekli da nema velike potrebe o tome govoriti, jer nama je najbitnije da mi znamo da može jedan. Ali da vidimo šta su islamski učenjaci kazali o maksimalnom broju. Pa ćemo naći islamski učenjake da su se podijelili u tri, da ih nazovemo, tabora ili tri skupine. Jedni su ograničili vitre na 11 rekiata. Jedni su ih ograničili na 13. A jedan dio islamskih učenjaka je rekao da to nije ograničeno, klanjaj koliko hoćeš. Dobro. Da spominimo samo ukratko neke hadise, pa ćemo inšala iz njih shvatiti U hadisu koji je zabilježio imam Muslim od Aiše radijallahu ta'ala anha stoji, poslanik bi klanjao između jacije i pojave zore 11 rekiata. Ovaj hadis smo već zapisali juči. Hadis u Muslimu. Kaže Aiša radijallahu ta'ala anha, Božji poslanik bi između jacije i pojave zore klanjao 11 rekiata. Dobro. Drugi hadis koji je još precizniji. Kaže Aiša radijallahu ta'ala anha također hadis u Buhari i Muslimu. Poslanik nije klanjao više od 11 rekijata u Ramazanu ni izvan Ramazana. Hadis jasan ko? Suza. Kaže Božji poslanik, hadis u Buhari i Muslimu da iši, Božji poslanik nije klanjao više od 11 rekijata u Ramazanu, znači kad je vrijeme ibadeta, ni izvan Ramazana. Naći ćemo druge hadise gdje Aisha nekada kaže Božji poslanik bi klanjao u toku noći 13 rekijata. Pa jedan veliki islamski učenjak Ibnul Qayyim pokušao je da spoji te hadise kako ovdje kaže nije klanjao nikada više od 11, a vamo kaže klanjao je 13. Pa kaže ona je u ti 13 rekijata ubrajala i dva rekijata sunneta sabahski, jer Božji poslanik je klanjao sunnete u kući. Znači on bi klanjao u noći 11 rekijata, pa bi klanjao još dva. Pa kaže Ibnul Qayyim, ona je to brojala sve zajedno, i ova dva, i ovi 11, pa je to 13 rekiata. Ali znači osnova da Božji poslanik nije klanjao u Ramazanu, ni izvan Ramazana više od 11 rekiata. Na osnovu ovoga možemo kazati, dok učenjaci koji su dozvoljavali da se klanja više od 11 rekiata, među tim učenjacima, iako to nije znači jedan učenjak, stalna komisija je zastupala u Saudijskoj Arabiji, zastupala je to mišljenje da noćni namaz nije ograničen. Da se može klanjati i više od 11 zbog općenitosti riječi Božijeg poslanika gdje kaže mesna, mesna, dva po dva, onaj hadis numera. U njemu ima toliko koristi, subhanallah, koliko se puta vraćamo na njega. Kaže Božji poslanik mesna, mesna, dva po dva. Nije rekao do 11, do 10, već dva po dva. Ima učenjaka koji su jedan od tih učenjaka je Šejh Albani rahmetullahi alejhi, koji je napisao knjigu jednu gdje preferira mišljenje da čovjek ne smije klanjati više od 11 rekiata, ali u svakom slučaju najpreći je da se slijedi sunnet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali ako bi neko klanjao i više od 11 rekiata, inshallah bizna nije pogriješio. Dobro. Dolazimo do toga kako klanjati vitre. Znači idemo nekim inshallah hronološkim redom, vidjet ćete. Sada dolazi propisi načina klanjanja vitara. Sad malo zaboravite propise vitara, malo ćemo izići opasno. Inače imate pravilo kod islamskih učenjaka, kada dođu i govore o jednom novom poglavlju, uvijek daju pravila i smjernice. Spomenuti manji dio propisa, a onaj veći stavi pod neko veliko pravilo. Šta to? Primjer, kupoprodaji. U kupoprodaji imaju neke kupoprodaje koje su zabranjene, a osnova je u kupoprodaji dozvola. Sve je dozvoljeno trgovati osim stvari koje je Božji poslanik spomenuo. Zato oni kada govore o kupoprodaji kažu ovo su ti vrste koje su zabranjene, pa nabraju te, 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 i onda kažu izvan toga sve ti je dozvoljeno. E tako ćemo i mi uraditi. Mi ćemo spomenuti kako nije dozvoljeno klanjati vitre, a izvan toga sve je dozvoljeno, ako Bog da. Ali normalno da ćemo i za to smjernice. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Hakim El Bejheqi, a vjerodostojnim ga je ocijenio Imam Hakim, a sa njim se složio ko? Imam Ez-Zehebi. Dosta puta ćete čuti tamo u arapskoj toj literaturi, Imam Hakim je kazao za hadis da je vjerodostojan, a Imam Zehebi se sa njim složio, ili nekad, kaže Imam Zehebi ga, nije se složio sa njim. Ovaj hadis, znači, njegovu vjerodostojnost je potvrdio Imam Hakim, a sa njim se složio Imam Ez-Zehebi. To su velika dva hadijska eksperta. Također Šejh Albani spominje ga vjerodostojnim hadisima. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao, nemojte klanjati vitre tri rekiata oponašajući akşam. Nemojte klanjati vitre tri rekiata oponašajući akşam. Nemojte klanjati vitre tri rekiata oponašajući akşam. Ovaj hadis nije općeg karaktera da ne smiješ klanjati nikako tri vitre, već Božji poslanik nam je zabranio da se klanjaju vitre oponašajući akşam. Dobro, mislim da je to, ako Bog da, jasno. E, sada nam ostaju načini kako je dozvoljeno klanjati vitre. Sad, dobro slušajte šta ću kazati. Mi ćemo spomenuti neke stvari kako je klanjao Božji poslanik vitre, ali osnova je da je čovjeku mimo ove situacije dozvoljeno sve, u smislu da opet se drži granica. Znači da čovjek klanja 2 po 2, 2 po 2 do 11, ili da klanja 7 od jednom, da klanja 9 od jednom, da klanja 4 pa preda selam, pa 4 opet, da klanja 5 pa preda selam. Znači to su sve ako Buda dozvoljene stvari. Mi ćemo spomenuti neke, ovo su samo neki, jer ima mnogo više načina kako je glanjao Božji poslanik. Pa počet ćemo od početka. Što se tiče jednog rekiata, nema šta, znači jedan rekiat se klanja i preda se selam i donijeli smo argumente da je dozvoljeno klanjati takav način, toliko vitara, jedan rekiat. Tri rekiata, idemo neparno, jedan pa tri. Što se tiče broja tri, možemo klanjati vitre tri rekiata na dva načina. Ili da klanjamo dva rekiata pa predamo selam, pa ustanimo na treći, pa opet predamo selam, ili naklanjamo tri odjednom, kako bi izbjegli zabranu Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, iako znači islamski učenjaci kažu za ovu zabranu da to nije haram, već da je to pokuđeno klanjati na taj način. Dobro, to je dva načina klanjanja vitara, ako ćemo klanjati tri rekiata. Što se tiče broja pet, u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed, to je da je Božji poslanik klanjao vitre pet rekiata i da je klanjao sve odjednom. Nije nikako nigdje zaustavljao. Klanjao pet rekiata i predao selam. To je način kako je klanjao Božji poslanik, ali to ne znači da mi moramo tako klanjati. Znači čovjek može klanjati dva po dva i onda preda selam nakon petog. Ali znači spominjemo neke predaje u kojima je opisano kako je klanjao Božji poslanik. Što se tiče broja sedam, broj 7 možemo klanjati na dva načina, odnosno Božji poslanik je pojasnio dva načina. Ili da klanjamo 7 odjednom i predamo selam na 7. rekiatu, ili da klanjamo 6 odjednom, zatim predamo selam, pazite, predamo selam, nakon toga ustanemo, klanjamo još jedan 7. rekiat. Dobro. Znači kod broja 7 smo imali dvije opcije, kod broja 5 samo jednu opciju. Ne opciju, znači kako je prenešeno od poslanika. Broj 9 također ima jedna samo opcija, da čovjek klanja 8, zatim uči samo tešehud, ne selam, već samo tešehud, nakon toga ustani na 9 i nakon 9 predaj selam. Znači kod broja 9 preneseno od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis koji je zabilježio Muslim, da je Božji poslanik klanjao 8, zatim je učio etehijatu samo, ustajao bi na 9 i klanjao bi 9 rekiat. 11 ima više načina kako je klanjao 11, mi smo spomenuli onaj hadis od Aiše, Božji poslanik bi kaže klanjao 2 po 2, 2 po 2 i nakon toga bi klanjao 1, to znači kada je u pitanju 11 rekiata. Opet, znači, rezimiramo i kažemo ovo su načini kako je klanjao Božji poslanik, zasigurno čovjek ako bi ove načine praktikovao, to je sunnet, ali čovjeku su odriješene ruke da izabere i druge načine. Dobro. Također, što se tiče vitara, one osobe koji žele klanjati tri rekiata, možda se zapitaju, a šta je najljepše učiti na vitrama? Pa kažemo takvim osobama u vjerodostojnim hadisima koji je zabilježio imam Tirmizi, od Aiše i Ibnu Abasa stoji da je Božji poslanik na vitrama, kada bi klanjao tri rekiata, na prvom rekiatu učio bi suru El-E'la, Sebihisna Rabbik El-E'la. Na drugom bi učio Kulija i na trećem bi učio Kul huvallah. A u nekim predajama na trećem rekiatu bi učio Kul huvallah, Kul e'udhu bi rabbil felak i Kul e'udhu bi rabbin nas. Znači to je sunnet da se praktikuje. S tim što ima ulemi, a jedan od tih učenjaka je prijašnji muftija Saudijske Arabije koji je bio prije Bin Baza, zvao se Muhammed ibn Ibrahim, jedan veliki učenjak, govorio je u svojim fetvama, kaže, nije dobro da čovjek uvijek ove sure uči kada klanja tri rekiata, kaže, kako ljudi, na primjer, ako je u pitanju Ramazan, pa se vitre klanjaju žematile, kaže, kako ljudi ne bi shvatili da je to obaveza. Jer, kaže, ljudi, kada vide da ti 30 noći nešto non stop isto, oni onda kaže, to je vađib, to je obaveza. Tako ljudi shvataju. Zato on kaže, pohvalno je da čovjek ponekad i klanja sa nekim drugim surama. Što se i praktikuje u Mekki i u Medini, vidjet ćete u dosta slučajeva da se klanjaju vitre sa ove tri sure, ali desi se da i klanjaju i sa drugim surama. Također, nakon što smo spomenuli šta se uči na vitrama ako čovjek klanja tri rekiata, dolazimo, znači idemo, rekli smo, hronološkim redom, pa smo došli, čovjek uči šta treba učiti, nakon toga dolazi nam pitanje učenja dove na vitr namazu. Po ovom pitanju islamski učenjaci također imaju mnogo mišljenja, mnogo. Pa ćete naći neke koji dozvoljavaju da se uči dova samo za Ramazan, neki u zadnjoj polovini Ramazana, neki u prvoj polovini. Znači, ali, inša Allah, ispravno je mišljenje je da je dozvoljeno učiti dovu na vitr namazu tokom cijele godine. Dozvoljeno, ne kažemo obaveza, već dozvoljeno. To je bio stav hanefijske pravne škole, Ahmed ibn Hanbela i neki učenjaka šafijske pravne škole. Znači, imamo više mišljenja, ali jedno najispravnije mišljenje inšala da je dozvoljeno na vitrama tokom cijele godine učiti dovu. To je bio stav hanefijske pravne škole, hanbelijske pravne škole i nekih učenjaka šafijske pravne škole. Spomenut ćemo dva argumenta, odnosno dva općenita argumenta iz kojih ćemo vidjeti da se dova na vitrama može učiti tokom cijele godine. Jedan od tih hadisa je hadis koji je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je sahih od Alije radijallahu ta'ala anhu. Znači, ne, možete zapisati ako hoćete. Poslanik bi govorio, kaže, na kraju vitara, pa je spomenuo dovu. Ali vidimo da ovdje on ne kaže, govorio je u jednom dijelu godine, već kaže, Božji poslanik bi govorio na kraju vitara, pa je spomenuo dovu vitara. Vidimo ovdje on, znači, općenito govori da, znači, dova se može učiti tokom cijele godine. Jer ovdje imate nešto u arapskom kane, znači, nešto što upućuje da se to radilo, znači, više puta i konstantno. Drugi hadis koji je također vjerodostojan od Hasana radijallahu ta'ala anhu, ona dova koju slušamo kada se klanja teravija u Mekki ili u Medini, Allahumma hdina fimen hedejt wa afina fimen afejt. Kaže Hasan radijallahu ta'ala anhu, sin Alim, kaže, Božji poslanik sallallahu alihi wasallam je podučio riječima koje ću govoriti na vitrama, pa je onda proučio ovu kompletnu dovu, Allahumma hdina fimen hedejt wa afina fimen afejt, do kraja dovi. Hasan, znači, Alim sin, kaže u vjerodostojnom hadisu, Allemeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelimatin ekuluha fi vitr. Boži poslanik me podučio riječima koje ću ja učiti na vitrama. On ovdje, ovo je općenit hadis. Znači, tokom cijele godine. Nije kazao samo u Ramazanu ili izvan Ramazana. Na osnovu ovih argumenata mi kažemo, propisano je učiti dovu na vitrama tokom cijele godine. Dobro. Ovdje treba spomenuti onu opasku, također jedno, a to je, braćo, učenje dovi na vitrama je sunnet. Što znači sunnet? To znači da je čovjeku dozvoljeno bez ikakve smetnje da ponekada ostavi ovaj učenje dovi. Znači, čovjek klanja vitre bez dovi i završi namaz. Sam Šejhul Islam ibn Tejmije kaže, kako god je čovjeku dozvoljeno da nekada klanja na jedan način, a ponekad klanja na drugi način vitre, tako mu je, kaže, dozvoljeno da i nekada klanja sa dovom, a nekada klanja bez dovi. Također, ovaj muftija koji smo spomenuli da je bio prije Bin Baza, Muhammed ibn Ibrahim, također je govorio da je pohvalno da čovjek ponekada ostavi dovu kako ljudi ne bi shvatili da je dova obavezna. Dobro, idemo dalje kada su u pitanju propisi. Nakon što smo kazali da je propisano tako klanjati toliko rekijata, to se uči na 3 rekijata, pa smo kazali da se dova uči tokom cijele godine, dolazi ono poznato pitanje, a kada se dova uči? Dobro, a kada se dova uči? Po ovom pitanju opet islamski učenjaci imaju 3 različita stava. Lako je, sad ovo što zapišete bit će i u sljedećem pitanju isto. Ovaj, odnosno nije isto, ali blizu. Prvi su hanefijska i malikijska pravna škola, oni kažu dova se uči prije nego što odeš na ruku. Znači, učiš kirajet, nakon kirajeta dova i ovaj, kako se zove, tada odlaziš na ruku. Dobro. To ko su bili? Hanefije i malikije. Dobro. Imamo drugu ovaj grupu učenjaka koji su govorili da se dova uči kad? Nakon što se čovjek vrati sa rukua. Znači, čovjek uči kijam, završi kirajet, ode na ruku, kada se vrati sa rukua i kaže Semi Allahu limen hamde rabbena veleke alhamd, onda počne učiti dovu. Tog mišljenja su bili ko? Hanbelijska i šafijska, nema više ko. I imamo treće mišljenje da su govorili učenjaci neki, dozvoljeno je i jedno i drugo, šta god čovjek da uradi, inšala ispravno je postupio. Dobro. Jedan jedini argumenat i rodosan koji sam ja mogao naći kada je u pitanju vitr, namaz i učenje dove, jeste hadis u Ibnu Mađi, a hadis je vjerodostojan od Ubej ibn Ka'ba, radijallahu ta'ala anhu, kratak je hadis, da je poslanik klanjao vitre i učio bi dovu prije rukua. Znači, ovaj hadis ide u prilog hanefijskoj i malikijskoj pravnoj školi. Hadis koji je zabilježio Imam ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan od Ubej ibn Ka'ba, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao vitr i učio bi dovu prije rukua. Prije nego što bi odšao na ruku, učio bi dovu, nakon toga bi odlazio na ruku. To je jedini argument koji sam ja uspio naći, ali to ne znači da nema drugih argumenata. U vitr namazu, sad ćemo mi spomenuti. Od Ibn Mađe ga je zabilježio vjerodostojan Ubej ibn Ka'ba. Ova druga skupina učenjaka kažu, mi imamo argumente da je Božji poslanik učio dovu nakon rukua, ali kada? Kada bi učio, kaže, dovu u nekim dnevnim namazima ako bi muslimane zadesila neka nesreća. A govorit ćemo o tom propisu, ako Bog da, na kraju predavanja, da je dozvoljeno muslimanima u bilo kojem dnevnom namazu da upute dovu kada muslimane negdje drugo zadesi neka nesreća. Pa oni kažu, mi imamo vjerodostojne predaje da je Božji poslanik učio dovu i nakon rukua. Pa tako u hadisu kojeg je zabilježio isto Ibn Mađe od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kada je upitan o dovi na sabah namazu. Znači, hadis u Ibn Mađi od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu, da je Enes upitan, kaže, kada ste vi učili dovu na sabahu? Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, mi smo, kaže, dovili i prije i poslije rukua. On je ovdje, znači, pokazao i pojasnio da je dozvoljeno, ali pitanje, nisu ga pitali za vitre, već kaže na sabah namazu. Pošto je Božji poslanik u nekim situacijama čak se prenosi da je mjesec dana konstantno kada su pobijeni oni hafizi, to je vama inšala svima poznato, Božji poslanik je mjesec dana upućivao dovu Allahu protiv tih plemena. Mjesec dana. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, mi na sabahu kada smo dovili, dobili smo, kaže, nekada i prije i poslije rukua. Dobro, mislim da rezimiramo, inša Allah, nema smjetnje, pošto se radi o sunnetu u jednom namazu, da je, kako se zove, ispravno praktikovati i jedno i drugo, ali, znači, onaj hadis baš o vitrama, znači je, da kažemo, ukazuje na to da se dova uči prije rukua, ali u svakom slučaju ne sumnjam da je, inša Allah, ispravno da čovjek uči dovu i poslije rukua. Ili da praktikuje i jedno i drugo. Dobro, nakon što smo to kazali, ostaje nam jedno drugo pitanje. A to je, znači sad učimo dovu, ali da li dizati ruke ili ne dizati? Opet učenjaci su se razišli baš onako kako su se i gore razišli. Hanefijska pravna škola i Malikijska kažu ne dižu se ruke, a Šafije i Hanbelija opet zajedno kažu dižu se ruke u namazu. Pa ih pitamo, ima li ko od vas šta ponuditi argumente? Pa kažu, ovi koji kažu ne dižu se, nema argumenata i ne treba im dizati. Dok Šafije i Hanbelije kažu, mi imamo dokaze da je Božji poslanik dizao ruke, ali ne u vitrama, u onim namazima kada je dovio za muslimane. Ali kažu, pošto je i dova i ovo, dova i ovo, nema, kaže, smjetnje da se podignu ruke u namazu. Pa tako u hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed od Enesa radijallahu ta'ala anhu, hadis znači, pa on govori, kaže, podigao bi ruke i dovio bi protiv njih. Hadis u Ahmedu, znači Ahmedovom musnedu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kaže, Božji poslanik bi podigao ruke i dovio bi protiv njih. Na osnovu ovog argumenta ovi islamski učenjaci kažu, kako je dozvoljeno dizati ruke prilikom učenja dovi koja se upućuje, znači nakon namaza kada muslimane zadesi neka nesreća ili musibet, onda nema smetnje da se ruke podižu i u vitrama. Znači, pošto nema nekih jakih argumenata u ovim pitanjima, a naročito kada se radi, znači, u tim sunnetima, ja vidim da ne treba plaho da se zateže, znači, šta god čovjek da praktikuje, inša Allah, neće pogriješiti. Tako da čovjek i diže, i da ne diže, ili da nekad diže, i nekad ne diže, inša Allah, sve je to ispravno. Dobro, dolazi nam opet vezano pitanje, vezano za ruke. Čovjek kada završi učenje dovi kod onih koji kažu da se dižu ruke, da li potrati rukama lice ili ne potrati? Znači, po pitanju toga da li potrati rukama lice u vitrama, nema nekog jakog razilaženja da ne treba, zato što nema argumenata za to. Ali imamo jedno drugo pitanje, a to je da li potirati lice rukama u dovi izvan vitara. Znači, čovjek uči dovu kod kuće, uči u džamiji, uči negdje na njivi ili šta ja znam, završi dovu, da li potrati lice rukama ili ne potrati. Po tom pitanju naći ćemo dvojicu velikih islamskih učenjaka koji su to dozvoljavali, a to je Hafiz ibn Hajar el-Asqalani, poznati islamski učenjak i muhaddis, također jedan hadijski učenjak el-Menavi. Smatrali su hadise koji govori o toj tematici da su dostigli nivo dobrog hadisa hasen. Pa, a normalno šerijatu je poznato pravilo da se može raditi po hasen, dobrim hadisima, i po sahih hadisima. Dok većina islamskih učenjaka je smatrala da svi hadisi koji su došli na tu temu su daif i slabi i da ne treba raditi, to nije propisano. Sam šejhul Islam ibn Tejmije kaže o tom pitanju potiranja lica rukama nakon dove, kaže, došla su jedan ili dva hadisa, ali kaže ne mogu se koristiti u šerijatu kao dokaz zato što nisu vjerodostojni. U svakom slučaju, spomenut ćemo na kraju ovog pitanja govor šejh Usejmina rahmetullahi alejhi, gdje kaže on: ja lično smatram, kaže, da su hadisi svi slabi i da to nije propisano u vjeri, ali ako neko dođe i kaže ja smatram da su hadisi dobri, kao što je smatrao Hafiz ibn Hajar, kaže, i radi tako, ne treba, kaže, tom čovjeku inkari, znači ne treba govoriti ti si neispravan. Ti se povodiš za ispravnim učenjacima, smatraš da su ti hadisi vjerodostojni u smislu hasen i dobri, kaže, nek čovjek radi. Ali, kaže, ja lično smatram da su hadisi slabi. Ali ako bi neko smatrao te hadise dobrim i radio po tome, kaže, njemu je to dozvoljeno. Dobro. To je ono što smo rekli na kraju da ćemo spomenuti i time ćemo, ako Bog da, i završiti naše predavanje. Znači, islamski učenjaci kada govori o vitr namazu, većini slučajeva na kraju poglavlja vitr namaza spomenu i ovo pitanje, a to je da je dozvoljeno muslimanima, odnosno vođi muslimana, dozvoljeno je vođi muslimana, pa može se staviti crtica, po nekoj ulemi i svim imanima koji predvode u džematu, znači nekom. Imamo, znači, uleme koji kažu samo vođa muslimana, halifa, dovi. Dok imaju drugi koji kažu svi oni koji obavljaju dužnost imama imaju pravo kada muslimane zadesi neki musibet ili nevolja da upute Allahu dželešanuhu nakon namaza dovu da Allah dželešanuhu otkloni taj musibet koji je pogodio muslimane. To je, znači, jedna stvar koju islamski učenjaci spominju u ovom poglavlju. Normalno, znači, možemo spomenuti, ovo je pitanje, ja sam to gledao da malo rezimiram, sada ne spominjemo razilaženje, jedni kažu dozvoljeno je imamu, jedni kažu, i tako u 3-4 rečenice mi ćemo to sve spomenuti. Znači, islamski učenjaci spominju da je dozvoljeno vođi muslimana, a po nekoj ulemi i svim ostalim imamima u mesdžidima, da ako zadesi muslimane neki musibet, da se obrati Allahu dželešanu u bilo kojem dnevnom namazu, znači dnevnom 5 dnevnih namaza, nakon namaza, da upute dovu Allahu dželešanu da otkloni od muslimana taj musibet. Dobro, kada govorimo ovdje o dovi, dova treba da bude prikladna sa stanjem. Šta ovo znači? Znači, čovjek ako upućuje dovu Allahu dželešanu, muslimane je zadesila negdje bolest, kuga, šta ja znam, poplava ili zemljotres, ne sad da on podigne ruke, gospodaru, podari nam čestitu djecu, gospodaru, šta ja znam, znači treba da dovi ono što je potrebno u tom momentu muslimanima. Znači, treba da se otprilike skoncentriše i da dova njegova obuhvata tu stvar koja je zadesila muslimani. Također, dova se uči u ovoj situaciji na glas, bez razlike da li je namaz dnevni ili noćni, u smislu dnevni, ova tri namaza, podne i kindija, ili eto, akšam, ako kažemo, akšam se klanja, znači na glas. Ili ovi namazi, akšam, jacija i sabah, gdje se uči na glas, znači dova će se u svakom slučaju, bilo koji namaz da je u pitanju, učit će se na glas. Također, zadnji propis za ovu tematiku učenja dovi kada muslimane zadesi neki musibet, da oni ljudi koji slušaju dovu, propisano je, znači, tim ljudima da aminaju, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima. I na kraju samo zadnja stvar vezana za vitre u dvije rečenice. Većina islamskih učenjaka, oni koji su smatrali da su vitre sunnet muekede, dozvoljavali su da se vitre klanjaju na jahalici. Jer mi smo kazali, znači, na jahalici se može klanjati na fila, a ne mogu se klanjati farzi. Pogovorili smo o tome i sa uslovima, normalno. Zbog hadisa u Buhari i Muslimu od Omera Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, ovaj smo hadis također spominjali, kaže: Božji poslanik bi klanjao vitre na jahalici, a ne bi klanjao farze na njoj. To je nešto što smo za večeras pripremili. Molimo Allaha Đelešanu da nas poduči propisima njegove vjere. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. I na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruke wa etubu ilayk.
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب
www.l-ikhlas.com
Islamski web portal l-ikhlas
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه